Вечарам 15 сакавіка папа Францішак зрабіў прагулку па ватыканскіх садах. Пантыфік спыніўся для малітвы каля грота Маці Божай Лурдскай, які тут быў пабудаваны па ініцыятыве папы Яна 23 ў 1960 годзе. Святы Отец увайшоў у яго і некалькі хвілін памаліўся ў цішыні. За два дні пантыфікату гэта быў ужо другі візіт святога айца да найсвятейшай панны Марыі. Першы ён здзейсніў раніцай 14 сакавіка, наведаўшы папскую базыліку Санта Марыя Маджор. Тут ён усклаў на алтар кветкі і правёў каля 10 хвілін у маўклівай размове з Маці Божай. Грота Маці Божай Лурдскай пабудавана ў адным з халмоў на тэрыторыі ватыканскіх садоў. Каля яе любілі праводзіць час на ружанцовай малітве многія папярэднікі папы Францішка.